يلا بقى. هلو هلو،
er der lyd på؟
هلو، den er tændt، den er tændt. Nu er den ikke muted længere. Det var en god ting. Ja, jamen tak fordi I vil se mig her i Fredericia. Det var pænt, da jeg inviterede mig. Og jeg har glædet mig til at være sammen. Jeg har også glædet mig til det her emne på mange måder. Helligånden i evangelierne og apostlenes, det er jo et emne, som man aldrig ellers får stukket ud, fordi det er en del af en pakke. I har allerede været i gang. Er der stadig ikke lyd på? Den er i hvert fald ikke muted. Den er på grøn her. Den er på power her. Ja. Det kan være, at det der skal lidt længere ud, eller hvad?
Nej.
Det er bare Helligånden sikkert, der har slukket for lyden. Det er et dårligt tegn. Ja. Tak for det her, nogen der straks siger ja. Det var pænt. Kører vi? Nej. Stadigvæk ikke. Du kan godt høre, Peter. Ja. Jens Mortensen, kan du høre? Nej. Det er også længe nok. Nå. Jamen, det er da spændende. Om der er hul igennem. Det er en god lignelse på Helligånden, det her. Om der er hul igennem. Man kan snakke, snakke, snakke. Hvis ikke Helligånden er der, så er der ikke hul igennem. Sådan det. Tak for det. Jamen, jeg har som sagt glædet mig. Det her er jo et emne, som ligger sig i forlængelse af noget, jeg var sammen om for en uges tid siden. Og I skal også have noget mere, nemlig om Helligånden i brevene. Og det har jeg prøvet at tage hensyn til, så godt som jeg nu kan finde ud af det. Fordi det, som vi skal være sammen om, jo, er en af personerne i Guds eget væsen. Vi taler om Faderen, Sønnen og Helligånden, den evige, levende, treenige Gud. Hvor Sønnen ikke er Faderen, og Faderen ikke er Helligånden. Sønnen er ikke Helligånden, men tilsammen er de alle tre Gud. Helt og fuld Gud. Så nu er det jo så Helligånden, vi skal fokusere på i dag. Og der har jeg lyst til først lige at tage fat i trosbekendelsen, fordi vi jo er lidt vant til, at vi deler Gud ind i tre. Og det kan vi godt blive lidt hængende i på en eller anden måde, på en måde, som ikke er helt sund også, at Gud er den, der skaber, og så kommer Jesus, og så bliver han født ind i verden, og han frelser os, og så videre. Han får til himmel, så sidder ved faderens højre hånd, og så kommer Helligånden bag, så som sådan en tretrinsraket. Men i virkeligheden, så er Helligånden, som vi skal være sammen om, jo virksom, både ved skabelsen og ved frelsen. Her i vores trosbekendelse, der kommer det jo frem, at Helligånden allerede er med ved Jesu undfangelse, det vender jeg tilbage til. Men Helligånden er også med ved skabelsen. Det er Gud, det er den samme Gud, der skaber, som frelser og som helliger. Vi tror på Gud Fader, som skaber ved ordet Jesus Kristus, ved ånden, som svæver over vandene, ikke sandt, i 1. Mosebog. Vi tror på Jesus Kristus, som Gud Fader sender til vores frelse ved Helligånden. Og vi tror på Helligånden, ved hvem Gud Fader og Guds Søn virker helliggørelse. Så det er den samme Gud, der er virksom i alle trosbekendelsens led. Helligånden er ikke først noget, vi har fået et løfte om, og så kom han lige pludselig. Helligånden er med fra starten. Og den Gud, vi tror på, er den evige, treenige Gud. Det er ikke sådan, at Jesus han blev født ind i verden pludselig, og så blev han skabt. Nej, han er evig, og han er en del af den treenige Gud, og en del af den plan, der fra evighed af blev undfanget at vi skulle skabes, og vi skulle frelses. Og når nu I tog fat i det her, så tog I allerførst fat i løfterne om ånden i det gamle testamente. Og det giver rigtig, rigtig god mening af samme grund. Fordi det gamle testamente er udgangspunktet jo for det nye testamente. Det er det gamle testamentes løfter, der bliver besvaret i det nye testamente. Vi kan ikke bare starte med det nye testamente og så spørge, hvad siger den om Helligånden? Hvis vi skal forstå, hvad det handler om, så er vi nødt til at have fat i den gamle pagt, hvordan den peger ind i den nye pagt. Vi er nødt til at få fat i de her parametre, som det nye testamente fortæller os om, at i det gamle er det nye testamente skjult, og det er åbenbart lagt klar, fuldstændig åbent i det nye testamente. Det gamle testamente er en skygge, men det afspejler jo virkeligheden, der kommer i Jesus Kristus. Det er et løfte, og det finder en opfyldelse i det nye testamente, og nu røg... Det gamle testamente udgør en forberedelse af det, som bliver fuldendt i det nye testamente. Augustin sagde det sådan her, at det gamle testamente er åbenbart i det nye. Det nye testamente er skjult i det gamle, men de lyser på hinanden. Og når I nu tog fat i løfterne om ånden i det gamle testamente, så jeg føler, jeg er lidt nødt til at starte der, fordi I skal have noget, også til næste gang, om Helligånden i det nye testamente. Og det, jeg gerne vil prøve at tage fat i i dag, det er simpelthen at først tage fat i underlaget. Hvad er det i det gamle testamente, som så finder opfyldelse i det nye testamente? Hvordan hænger de sammen? For det kaster lys på Helligånden i det nye testamente og i apostlenes gerninger, fordi det er det, det nye testamente, evangelierne og apostlenes gerninger svarer på. Og det vi finder ud af i det gamle testamente, det er jo, at vi ved den treenige Guds skaberværk, ved ordet og ved ånden, er skabt til at have fællesskab med den levende Gud. Vi er skabt som åndsvæsener, sådan at vi kan kommunikere med Gud. Vi fik ånden blæst ind i os, det gav os liv, men det var også en ånd, der gav os mulighed for rent faktisk at kommunikere, stå i relation til, i fællesskab med den levende Gud. Og det betød også, at vi skabte Guds billede til ansvar, til at svare an. Og det brugte vi ifølge det gamle testamente til at sige, vi klarer det nok selv, Gud. Vi klarer det nok selv. Vi tabte paradis, og det betyder, at vi tabte ordet og ånden. Vi tabte det umiddelbare fællesskab med Gud. Vi blev sat uden for Edens have. Vi sat ud på dødens vej. Og alligevel, selvom det var døden, vi var lovet, ja, så lover Gud en vej hjem til paradis. En genoprettelse af det tabte fællesskab med Gud. Altså, at vi kan få hans ånd tilbage. Få lov til at være i et levende fællesskab med Gud igen. Kom ind i hans have igen. I første ombæring, så er det mig, eller er det jer, der slukker og tæller? Nå. Det er bare fordi, så skal jeg stå meget stille, hvis det er mig. Er det mig? Okay. Men i hvert fald, det første, løfte, som Adam og Eva får lidt ud af Edens have, det er, at ved kvindens afkom skal den onde slange, den onde frister, miste sin magt. Kvindens afkom vil blive bidt i halen, men den vil knuse slangens hoved. Et mystisk løfte, som gennem kvindens afkom, så skal der komme genoprettelse. Og det er Bibelens grundfortælling. Den kan simpelthen tegnes sådan her. Skabelse, syndefald, et sort kryds, men så et løfte at gå på, om at en dag vil der komme en genoprettelse. Og det sætter os på valg, kan man sige. Helt fra starten af. Man kunne godt opsummere det med det, som der bliver sagt i 5. Mosebog. Jeg har stillet dig foran livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, så vælg da livet. Vi bliver sat på en vandring. Hvad vej vil vi gå? dødens vej eller livets vej. Sådan er det i det gamle testamente. En vandring, vi bliver sat på. Fra det tabte land til det lovede, det forjættede land. Det er en vandring, alle Bibelens personer, så at sige, er på. Guds folk er på i det gamle testamente. De skal gå på løftet. Det er sådan set troens, det som han, troens modsvar i det gamle testamente. Adam og Eva blev stillet over for træet. Er det mig?
Det er nok, fordi der ikke er strøm på den.
Men så skal jeg nok have strøm på den.
Har du
ja, det har jeg i hvert fald. Har vi noget sæt i? Så. Jeg gik lyset. Først gik lyden, så går lyset. Det går godt. Men vi bliver sat på valg. Vil vi gå mod det land, Gud har lovet os, mod hans ånds genforening, eller går vi dødens og ødelæggelsens vej? Det er et løfte, vi får. Det er troens mulighed, vi får. Og det betyder så ikke, at genoprettelsen er noget, vi kun venter på hele vejen igennem frelseshistorien. Genoprettelsen får små forløbige nedslag ned igennem frelseshistorien. Der er et allerede genoprettet, men også et endnu ikke. Tænk på Abraham, der blev sendt afsted til det forjættede land. Han kom dertil. Han kom til at stå i Guds pagt. De blev forenet i Guds pagt. Men han fik jo ikke hele landet. Og han fik ikke paradis tilbage. Men der blev skabt et brohoved for Guds rige i denne verden. Og sådan går opfyldelsen i bølger, i små genoprettelser ned igennem det gamle testamente. Bibelens grundfortælling er, at Gud holder, hvad han lover, og han holder sit løfte opfyldt i pakter. Så i Adam-pakten, der blev der lovet noget om kvindens afkom, og at der skal komme en frelser. Noah-pakten, det er på baggrund af et syndefald så stort, at dommedag sådan set næsten bliver effektueret, men Gud skaber vej gennem dommen og kommer med et nyt løfte. Abraham-pakten, Abrahams afkom, gennem det afkom, der skal løftet opfyldes. Vi skal få landet, vi skal få fællesskabet med Gud genoprettet. Den onde skal tabe. Og så kommer senere i pakten. Der skal komme en, ligesom Moses, der skal komme en Davids søn. Det er igen kvindens afkom, der bliver ført videre i fortællingen. Sådan er det gamle testamente frelseshistorie, fordi Gud frelser de enkelte mennesker gennem løftets vandring imod det forjættede land. Og det er åbenbaringshistorie, fordi vi lærer Gud at kende mere og mere. I denne fortælling, der er åndens virke, den består af, at Guds ånd giver liv. Guds ånd er til stede, når templet kommer i den syvarmede lysestage. Det er olien, det er olielamper, som viser, at ånden er nær. Gud er til stede. Han har etableret en mulighed for, at vi kan være tæt for ham. Han har etableret en mulighed for, at Guds rige, vi kan være i. Og så udruster han udvalgte mennesker til tjeneste. Konger, profeter, præst, de salves med olie til tjeneste, som et billede på, at Helligånden kommer over dem, og Gud udruster dem. Sådan at profeterne for eksempel taler Guds ord, siger det, der skal siges ind i den konkrete situation i det gamle testamente, og peger frem igen på at gå i tro mod det land, Gud har lovet. Sådan driver Helligånden Guds frelseshistorie igennem. Helligånden skaber liv af døde i skabelsen og i frelsen. Helligånden, den renser og helliggør Guds folk, så de vandrer på Guds vej mod det forjættede land. Og så udruster det Guds folk indadtil og udadtil, for Israel skulle være et lys for folkene. Abraham var ikke kun udvalgt for sin egen slægt. Han skulle være en far for mange folkeslag. Det er meningen, at det her lys skal sprede sig, og for hver gang pakten skifter til en ny pagt, så vokser, hvad skal man sige, erkendelsen af Gud og det lys, der skinner fra det gamle testamente. Og gennem det alt sammen får vi at vide, at det her Guds rige, det skal ikke vindes ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Og se, den pagt, som vi ender med i det gamle testamente, og som er baggrunden for, hvad det nye testamente siger om Helligåndens komme, det er jo Sinai-pakten. Derfor skal vi lige først have det med, fordi ellers så kommer jeg til at mangle noget baggrund, når vi kommer til pinsen. Så, Sinai-pakten handler jo om, at Israels folk var slaver i Egypten, og Gud udfrier sit folk og fører dem til det forjættede land. I kan godt genkende den her frelseshistorie igen. De fik et løfte om at gå ud ved Moses, og Gud sender dem på vej til det forjættede land, og de må gå i tro. Det er den her historie. De 10 plager for, at farao skulle lade dem gå. Lammets blod på dørstolperne, så dødsengen gik forbi. Og hvordan de flygtede til det røde hav. Og der satte farao efter dem, og Moses fik besked på at løfte staven ud over havet, så det åbnede sig, og de gik igennem tørskruet og var redde, og bag dem lukkede vandet sig. Det var den visse død, men de gik tørskruet igennem vandet. På den anden side, der samlede Gud dem ved Sinai bjerg, og der stiftede han pagt med dem. Og han sagde, nu er I mit folk, og jeg er jeres Gud. De fik de 10 bud. Og så er der tabernaklet, fordi nu var de blevet gift, så flyttede Gud ind hos sit folk. Og så ledte han dem gennem ørkenen ved lyssøjlen om natten og skysøjlen om dagen, og han sørgede for mad og vand derude i ørkenen. Han var deres faste bolig, deres hyrde, der ledte dem til det forjættede land. Endelig kom de til det forjættede land. Og i Sinai-pakten, der fik de så ikke kun de 10 bud, men de fik også en kalender. Jeg synes egentlig, det er lidt underligt. De stod der ved Sinai bjerg. De får de 10 bud, det kan jeg godt forstå. Det havde de godt nok brug for. De har også brugt dem, inden der var gået 5 dage stort set. Men en kalender i fødselsdagsgave, hvad skulle de bruge den til? Men det handler om, det er i første omgang, at de får at vide, at de, når de kommer ind i det forjættede land, så skal de fejre høstfester for Herren. Høstfester var nemlig forbundet med afgudsdyrkelse. Derfor var den her kalender vigtig. For de skulle bindes til Herren, der skaber, og den eneste, der giver os gode gaver. Dem kan vi ikke købe os til på den måde, som hedningefolkene tænkte det. Derfor høstfester. Men så bliver de også de samme fester, fester for frelseren, for udvandring fra Egypten, og fest for, at Gud samlede dem ved Sinai bjerg og gav dem pagtslutningen der. Og så bliver den sidste fest lidt underlig, nemlig løvetefesten. Hvad skal de fejre i løvetefesten? Der står, at de skal fejre, at Gud lod dem bo i løvhytter ude i ørkenen. Det var godt nok noget af en sjov fest at fejre. Jeg ved ikke, hvad I selv synes. Yes, vi skal fejre sølvbryllup næste år. Jeg tænker lige, vi tager 7 dage i en hytte. Kommer I og fejrer sølvbryllup med os? Det bliver en fed fest, i hvert fald hvis vejr er det godt. Men det handler om, det er, hvis jeg nu skulle have lavet den her festkalender, hvor frelseshistoriens begivenhed, det er, at Gud førte Israels folk ud af Egypten og ind i det forjættede land, så tænker jeg, at jeg ville have lavet klimaks være en fest for, at de kom ind i det forjættede land. Ikke? Det ville da være den naturlige. Nej, siger Gud, når I kommer ind i et forjættet land, så skal I lige ud i ørkenen, og så skal I fejre, at jeg var jeres eneste faste bolig der. Hvorfor skal de det? Jo, fordi det forjættede land, det fysiske Jerusalem, Det er ikke endestationen. Det er et skridt på vejen. De skal tænke tilbage på ørkentiden, for en dag vil Gud komme og være hos dem og lede dem ud af et endnu større slaveri, nemlig syndens og dødens slaveri, og ind i det rige, som landet peger hen på. Så det er det, de skal fejre, når de kommer ind. Og det, der interesserer os, når det nu er helligånden, vi snakker om, det er jo først og fremmest pinsen, kan I nok regne ud. Og i det gamle testamente, der er pinsen som fest for frelseren. Ja, det er klimaks på påsken. Det er sådan, at pinsen har ikke engang sit eget navn i virkeligheden. Når vi siger påske, og vi siger pinse, så lyder det som to lige værdige navne, er det ikke rigtigt? Påske, pinse. Påske, det betyder forbigang, og det henviser til blodet på dørstolperne, der gjorde, at dødsenglen gik forbi, ikke sandt? Forbigang. Pinse, det betyder bare 50. Og det gør det, fordi at for at komme til pinse, der skal man tælle 50 dage, og så ved man, det er pinse. Fordi pinsen flyder ud af påsken. Gud frelste sit folk i Egypten, og så ledte han dem til bjerget, og nu er de jo frelst. Prinsen har reddet sin brud fra slaveriet, og nu skal de giftes, ikke? Det flyder ud af påsken. Pinsen flyder ud af påsken. Det har ikke sit eget navn, for det er påskens punktum. Det er påskens effektuering. Gud har frelst sit folk, og nu stifter han ægte pagt med det. Nu flytter han ind hos det. Og det gør han ved pagtslutningen neden for Sinai bjerg, som har tre elementer i det gamle testamente. De får lovens gave, de 10 bud. Så slutter Gud pagt neden for Sinai bjerg. I kan huske, at der bliver sprinklet blod på alteret, og der bliver sprinklet blod på folket. Nu er de bundet sammen ved pagtens blod. Og de spiser måltid op på bjerget, de her ældste, der går derop, de 70 ældste. Og på basis af pagten, der flytter Gud så ind. Hvor flytter han ind henne? Han flytter ind i tabernaklet. Den ild, der var på Sinai bjerg, hvor Gud var kommet ned for at stifte pagt. Den sky, der var, den flytter med torden og lynild ned over åbenbaringsteltet, så Gud tydeligt og synligt flytter ind i sin nye bolig, ind hos sit folk. Og så sætter han dem på troens vandring mod det forjættede land. Og det er ikke kun det, at Gud flytter ind i teltet, han flytter sandelig også ind i Moses og udruster Moses ved sin ånd. Ånden kommer over ham, ligesom den kom over 70 ældste. Og igen, der kan vi se Herren stige ned i skyen. Ikke? Han stiger tydeligt ned, så tog han noget af den ånd, han havde lagt på Moses, og lagde den på de 70 ældste. Og de kom i henrykkelse, det skete ikke siden. Tydeligt og synligt udruster Gud sit folk. Og I kan måske huske, at Karsten tog fat i, at der var et par stykker, der ikke kom med, fordi de ikke adlød Moses, men alligevel fik de ånden over sig. Og det synes jeg også var nogens synd. Det var lidt nogens synd, at det var lidt mærkeligt. Men Moses siger, ved du hvad, bare hele Herrens folk var profeter, fordi Herren lagde sin ånd på dem. Og det bliver på en måde udblikket fra det gamle testamente til det nye. Bare dog Herrens ånd ville komme over alle, og ikke kun over de få. Det, der så sker videre i det gamle testamente, det er jo, at pagternes skrøbelighed i det gamle testamente, deres forløbighed, bliver tydelig. Gud havde jo frelst sit folk, ført dem ud af slaveriet i Egypten, og stillet dem på ny over for valget mellem livet og døden. Hvad vej vil du gå? Her er mine bud. Her er min frelsespagt, min nådespagt. Her er lov og evangelium, så at sige. Hvad vej vil du gå? Og vi ved jo også, der læser i det Israels historie og gamle testamente, at det gik faktisk ikke så godt. De valgte igen og igen vejen til venstre. Dødens vej. Løgnens vej. Og derfor sender Gud sine profeter. Her står der en, der til venstre, som skælder ud over ødelæggelsen Og den dom, som er forestående, og en til højre, som peger på, ja, Guds løfte, at der skal komme en ny pagt, en ny og bedre pagt, som alle de her gamle pagter peger frem imod. Og det er her, vi får profetierne og løfterne om ånden, der skal komme. Løfterne i det gamle testament om ånden, der skal komme, den har den her ramme, dommen over Israel i senere i pakten. For de fulgte løgnens vej og ikke sandhedens vej. Det gik ikke så godt. De dyrkede afguderne. Der skal en ny pagt til. Gennem dommen over Israel vil Gud genrejse sit folk. Han vil komme med en ny pagt med løfternes opfyldelse, med Guds rige, med landet, med paradis, som vi har tabt ved kvindens afkom og ved Guds ånd. Og der havde I fat i løfterne, da I var sammen til det gamle testamente, om frelsen, der skal komme ved den salvede Messias. Guds ånd skal hvile over ham, der kommer. Kvindens afkom, Abrahams afkom, og så videre. Min ånd over ham, Herrens ånd over mig, fordi Herren har salvet mig, siger den Messias, der skal komme. Den frelser, der skal komme. Og ikke nok med det, ånden skal gives til hele Guds folk, ved og gennem denne Messias' handling. Der skal være en ny pagt ved syndernes forladelse, hvor loven ikke skal være i sten, men skrives på vores hjerter. Og jeg vil udgyde min ånd over dit afkom. Jeg renser jer, min ånd skal være jeres indre. Nådens og bøndens ånd skal komme over Jerusalem, og ikke bare over Jerusalem, men over alle mennesker, for det var jo dem, hele verden, hele jorden, evangeliet var tiltænkt. Genoprettelsen var tiltænkt. Og det er ikke kun de få, der skal udrustes, men alle i Guds folk skal blæses ind med Guds ånd, så de også er profeter alle sammen. Så sådan stopper det gamle testamente med et udblik også, ikke bare om ånden, der skal komme, Guds fællesskabet, der skal genoprejses, en nyskabelse af mennesket, så vi igen kan se Gud i øjnene og være hans. Kommunikere direkte med ham, men også så vi får vores sted tilbage. Det gamle testamente ender på en måde med visionen om en ny himmel og ny jord. Vores paradis, som vi har tabt. Og det er det, det nye testamente svarer på. Her går vi fra skygge til virkelighed. Og her har vi Jesu fødsel ved Helligånden. Allerede det har vi været lidt inde på. Fordi den frelser, der bliver født, er et menneske, men han er ikke kun et menneske. Og det er fuldstændig afgørende. Hvem er det, der bliver født? Det er en, som hun er blevet med barn ved Helligånden, står der. Det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Ikke ved noget menneskes mellemkomst. Helligånden skal komme over dig, den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, kaldes helligt, Guds søn. Og Johannes forklarer os, at det er ordet der var hos Gud, ordet der er Gud, der bliver kød og tager bolig i blandt os. Det er den levende Gud selv, der bliver menneske. Allerede i det gamle testamente, så får vi den her dobbelthed, når for eksempel Ezekiel, han siger, det siger Gud Herren, jeg vil selv komme og søge efter mine for at holde øje med dem. Jeg gider ikke mere de der mennesker, der ødelægger. De er dårlige hyrder. Jeg vil selv komme. Og så er jeg lige lidt længere nede. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener, David. Det er det afkom, der var lovet fra begyndelsen af Davids søn. Et menneske, ja, men det er Herren selv. Og hans navn er Gud med os, underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Det er den Gud, der lader sig blive kød og en af os. Det er det første, vi møder i det nye testamente i evangelierne, hvor Helligånden er på arbejde. Og så møder vi jo Helligånden igen, da Jesus bliver salvet til tjeneste. Nu kom der lyd igennem lige pludselig. Jesus bliver salvet til tjeneste, da han bliver døbt ved Jordanfloden af Johannes døber. Og det, der sker der, det er jo, at Jesus stiger ned i det vand, hvor folk havde kommet og vasket alle deres synder af. De havde kendt deres synder i det vand, de havde vasket det af, symbol selvfølgelig. Men Jesus går ned i det vand, og som den rene, som frelseren, som messias og som Herrens lovede tjener, der stiger Jesus ned i det vand, tager ansvar for alt det, vi vasker af til alle tider. Og da han stiger op igen, så er det duen, Helligånden i skikkelse af en due, kommer over ham, og Herren siger, det er min søn, i hvem jeg har velbehag. Nu er kongen salvet, nu er ypperste præsten salvet til at tage vores skyld på sig og gå vores dom i møde på vores vegne. Og derfor er det første, der sker også, at ånden fører Jesus ud i ørkenen. Menneskesøn går vores vej, møder slangen på vores vegne, og i modsætning til os, så drejede Jesus ikke til venstre, hvis vi bliver billedet fra tidligere, men han drejer Guds vej. Han går den lidende Herres Guds vej. Han består, og det vil koste ham dyrt at tage vores dom på sig, men han gik vores vej og bestod. Det næste, vi så finder ud af, det er, at Jesus virker i og ved ånden. Det er særligt Lukas, der gør noget ud af det, og jeg tror, det skyldes, at Lukas jo også skriver apostlenes gerninger, hvor vi fortsætter Kristi tjeneste i og ved ånden. Jesus blev fyldt af ånden. Vi kan blive fyldt af ånden. Jesus virker ved ånden. I apostlenes gerninger virker apostlerne ved ånden. Det kommer jeg tilbage til, sådan cirka omkring midnat. Han kommer ud fra ørkenen der, så går han i åndens kraft tilbage til Galilea. Og der stiller han sig op i synagogen i Nazaret og læser fra Esajas. Det her med, at Herrens ånd er over mig. Han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. Udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde og sætte undertrykt i frihed for at udråbe et nåde over for Herren. I dag er det her skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jesus vedkender sig profetierne om ånden, som gældende ham selv. Og i den videre historie, så kan vi for eksempel se, hvordan Peter i Apostlenes Gerninger siger sådan her: I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilea efter den dåb, Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft. Og hvordan Jesus færdedes over alt og gjorde vel og helbredt alle, der var under djævelens herredom, for Gud var med ham. Og sådan gik Herrens lidende tjener hele vejen og blev bidt af slangen, døde på korset. Og der står det jo så: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og at Jesus opgav ånden. Jesus dør på vores vegne, under Guds dom, under lovens dom, under slangens gift i vores sted. Og han opstår på tredje dagen. Og der er ånden faktisk også med i det nye testamente, ganske vist ikke i evangelierne så tydeligt, men der tales om hans ånd, ham som oprejste Jesus fra de døde, og så står der noget, så skal han også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Ånden er med i opstandelsen, i Jesu opstandelse, og det får betydning også for vores opstandelse. Se, på den her måde, der står vi med skygge og virkelighed. Hvor Jesus kommer med virkeligheden. Sinai-pakten var en skygge af den virkelighed, Jesus kommer med. Jesus er det sande påskelam, hvis blodet kan smøres på vores dørstolper. Han opfyldte den jødiske påske i den påske, som vi fejrer, når vi fejrer påske. Fordi han led og døde og opstod i vores sted.
Og så skal vi jo lige på et tidspunkt have fat i pinse der og løbefesten.
Hvordan hænger det så sammen i den nye pagt?
Men vi skal lidt tilbage igen for at få fat i nogle af løfterne om ånden, for de bliver nemlig gentaget i det nye testament. Jesus står frem og siger, nu er Guds rige kommet nær. Nu er genoprettelsens tid kommet nær. Og selv Johannes Døber har fat i det. Han siger, jeg døber jer med vand til omvendelse, men han som kommer efter mig er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har kastet skov i hånden. Han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade. Men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Så konteksten her, kan man sige, handler om frelse. At han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han skal rense jer, han skal hellige jer, han skal skabe et folk ved sin Helligånd. Vi skal komme tilbage til det, vi var skabt til, fællesskabet med Gud. Det er den hvede, der skal samles i lade. Jesus selv giver løfter om Helligånden flere steder. Johannes, han tolker det her, som Jesus sagde på til løvetefesten, på festens sidste og største dag, der stod han frem, og så siger han, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, for hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.
Jesus skulle først herliggøres, og så skulle ånden komme.
Den ånd, der skal udgydes over alle.
Og det, der er tale om, er jo, at vores fællesskab med den levende Gud skal effektueres igen. Helt og fuldt.
Og Jesus taler faktisk om, at han vil sende en ny talsmand. Det er den aften, hvor han bliver forrådt, han siger det. Som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd. Og I kender den.
Hvordan kender de sandhedens ånd?
Jo, for de kender Jesus. Og Jesus vil ikke efterlade dem faderløse. Jeg kommer til jer.
Jesus vil komme og tage bolig hos os ved sin Helligånd.
Og det er faktisk ikke nok med, at Jesus vil komme. Han siger, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.
Vi skal komme. Gud Fader skal komme. Det fællesskab, vi var skabt til, det skal genetableres helt og fuldt. Faderen og Sønnen og Helligånden skal vi mennesker kunne stå i fuld relation til.
Efter Jesu lidelse og død, der gentager Jesus så det her med, at de skal vente på det, som faderen har lovet helt fra det gamle testamente. Om det, jeg hørte mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.
Det skal de vente på. Nu er der ikke mange dage til. Og hvad er det så, disciplerne de tænker, når de får det her ved?
Jo, de tænker, jamen så må det være nu, at den endelige genoprettelse kommer. Så må det være nu, hvis vi skal døbes med Helligånden, det her fællesskab skal genetableres, så må det være nu, at hele nyskabelsen kommer ride for Israel, som de siger. Så det spørger de ham om. Er det nu, du vil genoprette riget? Er det nu, genoprettelsen kommer? Og så siger Jesus sådan her. I skal få kraften, og Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria,
lige til jordens ende. Det vil sige, nej, det er ikke nu, genoprettelsen endelig kommer. Der er noget andet, der skal ske, og I skal udrustes til det ved Helligånden.
Ligesom i det gamle testamente, at Gud skabte lommer af Guds rige, hvor Guds folk hørte Gud til, og så udrustede han dem til at være hans udsendinge. Man kunne tegne det sådan her. I så Bibelens grundfortælling hen til genoprettelsen. Og i det nye testamente, ja, så må godt sige, der kommer opfyldelsen i og med Jesus Kristus. Det er løfternes opfyldelse. Guds rige er her allerede. Men der er et endnu ikke, for det skal nå ud til jordens ender. Vi har det ikke synligt, vi har det kun som et løfte om at gå på den vej, Gud han har kaldet os til at gå på, evangeliets vej. Og så skal genoprettelsen komme, den nye himmel og nye jord. Så vi bliver på en måde sat over for den samme vejspaltning. Vil vi gå dødens vej eller livets vej? Vil vi lade ånden føre os den rigtige vej? Vil vi lade ånden udruste os også, så vi kan være sendt ud af Gud? Og det er så her, vi skal have fat i pinsen. Hvad er det så, der sker de få dage senere, hvor pinsen finder sted? Nu må vi se, hvor langt vi kommer, før der er kaffe. Kan I holde til det med? Godt. Fordi, hvad er det så? Hvad er det så nu med den nye pagt, der bliver virkelighed? Den nye pagt bliver effektueret pinsedag. Nu skal I prøve at se, hvad der står om pinsedag. Da pinsedagen kom, det var en allerede eksisterende dag jo, for de var samlet til fest. Den gamle testamentlige pinsedagsfest, ikke? Hvad sker der så? Med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem, og de blev alle fyldt af Helligånden. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Se, det vi skal lægge mærke til, når vi læser den her tekst, det er, hvad der er på spil fra det gamle testamente. Og det er derfor, jeg synes, jeg var nødt til at tage igennem den her rejse, for at få det med. For hvad er det, der er på spil her? Ja, det er jo alle løfterne fra det gamle testamente, der bliver lukket ind her. Nu kom den nye pagt, for det er jo pagtens dag, pinsedag. De fejrer den nye pagt. Den nye pagt bliver effektueret. Og hvor tager det os så hen? Hvad minder det om? Jo, det minder os det her kraftige vindstød. Det minder os om, den der lyd fra himlen. Den her ild, det minder os om Sinai bjerg, hvor Gud steg ned tydeligt og synligt i den gamle pagt. Så hører vi om, at det er den nye pagt. Det er Peter, der siger det og udlægger Joels bog. Og så har vi det her med tungemål, som antyder, at det er for hele verden. Nu kan alle pludselig forstå evangeliet på deres eget sprog. Hvad er det så, vi skal få fat i? Ja, det er Sinai 2. Apostlenes gerninger er Sinai 2. Det er den nye pagt, som matcher den gamle pagt og svarer på den gamle pagt. Og alle ville have set og hørt det, dengang det skete. Men hvad er det med de der tunge af ild? Hvor kommer det fra i det gamle testamente? Så det, som jeg fandt ud af, det var, at på Jesu tid, der har man formentlig haft de her historier. Nu skal I se fileren her. Når han fortæller om Sinai-bjerg i det gamle testamente, Sinai-pakten, så er der et sted, hvor der står, hele folket så ryster og flammer deroppe på Sinai-bjerg. Og det oversætter fileren sådan her. En røst brød frem af ilden, som flød ud af himlen. En forunderlig og forfærdelig røst. En flamme udstyret med artikuleret tale i et fortilhørende kendt sprog, som udtrykte den ord med en sådan klarhed og tydelighed, at folk syntes at se den snarere end at høre den. Ja, det var en lang sætning. Det som fileren altså mener, det er røster og flammer. Man ser normalt ikke røster. Men hvis man kobler det sammen med tunger, med flammer af ild, så giver det mening. Det er sådan noget, at man hørte det, men det var så tydeligt Guds ord, at man så det som flammer. Det er det, han sådan set siger. Og så er der nogle rabbiner, der går lidt videre og siger, hvert eneste ord, som gik ud fra den almægtige, blev delt op i 70 sprog. Rabbi Ishmaels elever lærte, som en hammer, der smadrer klippen i stykker, ligesom en hammer deles op i mange gnister. Sådan blev hver eneste ord, som gik ud fra den hellige velsignede af han, delt op i 70 sprog. Hvad er der gang i her? Ja, se, det de har forestillet sig i de rabbinske traditioner, de har spurgt, røster og flammer, ildtunger, der kommer ud af Guds mund. Og der ånden kom over de 70, så forestillede de sig igen, at det var synligt i flammer. Og hvorfor, spørger de, var det 70 og ikke 12? når nu Guds folks tallet er 12, ja, så sagde de, jamen 70-tallet, det er jo nationernes tal, folkeslagenes tal. Så de så i det her fra Sinai bjerg, at Guds ånd flyttede ind i sit folk gennem ildtunger, der satte sig på de 70 ældste som et vidnesbyrd om, at Israels folk bærer løftet om frelse til nationerne i sig. De har forestillet sig, at det så cirka sådan ud ved Sinai bjerg. Og kan vide, at man ikke på Jesu tid kunne have siddet inde i synagogen og hørt om det her, og så kunne man gå direkte ud på gaden, og så kunne man se apostlene med flammerne på hovedet. Det er Sinai, der går i opfyldelse. Det er pinsefesten, der nu går i opfyldelse. Og når vi nu har drukket kaffe, så skal vi få de sidste pointer med omkring, hvad pinsen så betyder i det nye testamente, i evangelierne og hos apostlenes gerninger. Jalla. Vi skal synge sang, tror jeg, forresten, eller hvad? Eller går vi lige til kaffen?
Du har jo sagt, at vi skal synge en sang her efter din tale, og det skal vi selvfølgelig. Nummer 253, det skal ej ske ved kraft og magt.
Og ganske som i den gamle pagt, jeg ved ikke, om I kan huske det, men der var påsken jo, der skulle man fejre frelsen fra slaveriet. Og i pinsen, at Gud flytter ind hos sit folk. Og det er præcis den samme dynamik, der er i opfyldelsens kategori. Jesus har frelst os ved sit blod i korset for dommedag, fra dødens og syndens slaveri. Og i pinsen, der flytter han ind i det folk, han selv har frelst og har helliget sig. Og ligesom i den gamle pagt, så kommer man kun til pinse via påske. Og pinsen giver præcis det, som påsken har vundet. Påsken, det er forløsningen. Gud, der frelser sit folk. Pinsen, det er helligelsen. Gud, der flytter ind hos sit folk og siger, nu skal I være mit folk, nu følges vi ad. Nu skal vi være ét. Og ligesom påsken kun sker én gang i den gamle pagt. Udfrielsen fra Egypten. Og ligesom den også kun sker én gang i det nye testament, Jesus døde én gang for synder og opstod én gang for altid. Det sker ikke igen. Det skete én gang. Sådan flyttede han ind i sin kirke én gang for alle. Pinsedag. Han gjorde det tydeligt og synligt, ligesom han gjorde i den gamle pagt. Han flyttede ind i den gamle pagt med buller og rabalder og med skyen over tabernaklet og så videre. Sådan flytter han i pinsen ind én gang. Og for at blive ved sin helligånd i sin kirke. Og ligesom pinsen havde tre led i den gamle pagt, vi fik lovens gave, det var betingelserne, pagtsbetingelserne, så blev der sluttet pagt ved blodet, der blev stænket. De var ét blod nu. Så flyttede Gud ind i tabernaklet. Sådan taler Jesus i det nye testamente også om pinsen, når han lover helligånden. I skal døbes med helligånden om ikke mange dage. I skal sprinkles med helligånden, kunne man også sige. Og så vil jeg og faderen komme til at bolig hos jer ved helligånden, Johannes 14. Og så skal mine bud skrives på jeres hjerte. I skal bære frugt. I skal blive i mig, og I skal elske hinanden, og så videre. Sådan opfylder pinsedag, Gamle Testamentets pinsedag. Og sådan bliver løfterne helt fra gammel tid om, at nu, at en dag, så skal vi flytte sammen igen. Guds ord, Guds ånd. Og vi mennesker skal have lov at bo sammen igen, ligesom det var, da Gud skabte Edens have. Det, vi havde tabt, skal vi få igen. Hvad så med os? Hvordan rammer det så os i det nye testamente? Hvad siger det nye testamente til os om det? Og det får vi jo svar på netop på pinsedag. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Og de holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse og ved bønderne. Det skal vi lige se lidt nærmere på. Dem, der så det her ske, ånden, der kom over disciplerne, flammerne, der satte sig på hovedet, dem, der kunne forstå, det her, det er jo Sinai-pakten, der går i opfyldelse, alt det Gud har lovet om ånden, der skal komme i det gamle testamente. Det sker for vores øjne. Ja, de spurgte, hvordan kan vi være med? Hvad skal vi gøre? Og Peter, han siger, I skal omvende jer og lade jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Det er jo den nye pagt ved syndernes forladelse, der nu træder i kraft. Så skal I få Helligånden som gave. Så skal Helligånden flytte ind. Ved dåb og tro skal Helligånden flytte ind hos jer. Se, for disciplerne her, der kom ånden over dem direkte, tydeligt og synligt. Men for dem, der gerne vil træde ind i den her pagt, den her nye, evige pagt, som Gud har lovet, ja, der er døren ind. Dåben, vanddåben. Omvend jer og lad jer døbe, så skal I få syndernes forladelse og Helligånden som gave. Det gælder både jer og alle andre, de fjerne, dem som Gud vil kalde på. Og det matcher jo det, Jesus han sagde i evangeliet om åndens virke. Han siger til Nikodemus, sandelig siger der, at den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød. Det, der er født af ånden, er ånd. Det, vi har brug for, det er at blive født ind i Guds rige, ved Guds ånd. Hvor kom den idé fra, at det nye pakstegn skulle være vand? Hvor kom den idé fra? Ja, det profetiske forlag, det var vi faktisk kort forbi. Fordi Ezekiel siger, jeg vil stænke ren vand på jer. Og når han siger stænke ren vand, så er det det samme ord, som når ved pakslutningen på Sinai bjerg, eller ved Sinai bjerg, hvor Moses stænker blodet. Ikke? Jeg vil stænke ren vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for alle jeres urenheder, for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte, en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet. Jeg vil vaske jer, ikke også? Så I kan følge mine love. Så vi kan være ét igen, så I kan være hellige og høre mig til. Og nu går jeg så lige til Hebræerbrevet, for der står jo det her med, at efter loven bliver næsten alt renset med blod, ikke? Og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgives blod. Det er jo det der med den stedfortrædende død, og at Jesus er død for os. Og så er det jo ikke blod, der bliver stænket på os, men vand, fordi vand er symbolet på det, der renser os. Ikke? Ligesom blodet renser os åndeligt. Stedfortrædende død, det renser os for al synd. Fordi Jesus har taget det, så bliver vandet, der kan vaske os, et billede på den åndelige renselse i den nye pagt. Og det er jo faktisk, nu går jeg igen lige lidt længere frem, fordi det lige er dåben, vi skal have fat i Peters brev, 1. Peters brev og Hebræerbrevet. Der står sådan her, om dem, som bliver ved åndens helligelse, ikke, er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Der har vi henvisningen, ikke? Vi blev bestænket med hans blod. Vi fik del i Jesu korset, hans blod, er pagtens blod, der nu renser os. Og derfor kan vi træde frem med et oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet fra en ond samvittighed, for vi har fået læmet badet i rent vand. Det er dåben som pagtstegn. Og hvorfor vandet? Så kan man godt gå længere tilbage igen, fordi der er jo det med pinsen, at det er jo fejringen af Sinai-pagt. Men den står jo oven på løfterne fra Abrahamspakten, står oven på løften fra Noahpakten, står oven på løfterne fra Adamspakten. Og hvis vi nu starter med Noahpakten, hvad var det nu? Var der vand i forbindelse med Noahpakten? Ja tak, det skal jeg hilse at sige, der var. Ikke? Fordi der frelste Gud 8 sjæle gennem dommen, ikke? Den gennem dødens vand. De sejlede lige gennem dommen. Og på den anden side lå dommedag bag dem. Og det er et billede på det vand,
der nu frelser os.
Abrahams pakken, der var ikke noget vand, men der var masser af død, og der var bare en vej igennem, hvor Gud gik igennem. Som for at sige, at det bliver over mit liv, Abraham, hvis du bryder pakken. Nu går jeg igennem døden på dine vegne. Men der er en gennemgang gennem døden, ligesom gennem dødens vand i den første pagt, så er det gennem de her døde dyr i Abrahams pakken. Og så kommer vi til Sinai pakken, og der dukker det der med at gå igennem vandet jo op igen. De gik igennem vandet og blev døbt til Moses, som Paulus siger senere. Det kan være, I hører om det næste gang, det ved jeg ikke. Og så er det der med at blive bestænket med blodet. Og alt det peger frem på dåben, som det vand, vi bestænkes med og renses med, og vi går igennem dommedag i dåben. Så dåben, det er vores dør ind til åndens fællesskab. Det er ånden, der skaber nyt liv. Vi går gennem døden. Alt det, Jesus har gjort, det bliver tilregnet os med korsets tegn. Vi bliver bestænket med hans blod. Vi ligger vandet bag os, dommens og dødens vand, og går nu på vej mod det forjættede land med Helligånden som vores lys og som det levende vand, vi kan drikke af på vejen. Vi går troens vej. Vi går åndens vej. Så nævnte Lukas der i Apostlenes Gerninger 2 det andet, vi skulle holde fast i, fællesskabet og bønderne. Vi får Helligånden ved at gå ind i dåben. Men hvordan sætter vi os under Helligåndens påvirkning? Det er nemlig det, der så dukker op i de der ting. De holdt fast i fællesskabet og bønderne, og de holdt fast i det, som jeg kommer til lige om lidt, også apostlenes lære og brødsbrydelsen. Det er nemlig åndens værksted. Derfor holdt de fast i det. Nu har jeg sat fællesskabet og bønderne sammen her, fordi når vi går ind i dåben og går ud af dåben på den anden side, så går vi ind i et nyt Guds folk, i Jesus Kristus. Vi modtager alt det, Jesus har givet os, alt det, han har vundet. Alt det, der er hans, bliver vores. Vi iklæder os ham. Og så kommer vi ind i et gudstjenestefejrende fællesskab. Der står bønderne, det vil jo sige gudstjeneste, bønderne i bestemt form. Ikke bare bønnen, hvor man sidder og beder, det er også en del af det, men bønderne, det er et gudstjeneste fællesskab. Det er et nyt folk, der bliver rejst, og hvor to eller tre er forsamlet, ikke? For at bede til Gud, for at være sammen med Gud. Der er jeg midt i blandt jer, siger Jesus, ikke? Der er jeg midt i blandt jer. Det er han ved sin Helligånd. Derfor søger vi det kristne fællesskab, og det er vores tro, at så sandt som det her et kristne fællesskab, så er Jesus midt i blandt os nu, ved sin Helligånd, præcis som han var, dengang han gik her. Og det er også det, han beder om jo, at vi må være ét, ligesom faderen og sønnen er ét, så skal vi være ét, bundet sammen i et fællesskab, bundet sammen som Kristi legeme, som Kristi opstandelseslegeme, fyldt af Helligånden, den Helligånd, han har vundet til os. Vi holder fast i apostlenes lære. Hvorfor gør vi det? Ja, det gør vi, fordi at i ordet, der taler Guds ånd. Og når han kommer, siger Jesus, sandhedens ånd, så skal han vejlede os til hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv. Men alt, hvad han hører, det skal han tale. Hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Han skal tage af det, Jesus har sagt, og give det til os. Derfor holder vi fast i Jesu ord. Det Jesus har sagt, derfor forkynder vi i kirken over evangelierne. Fordi vi holder fast i det, Jesus har sagt, og sandhedens ånd vil åbne det ord for os. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Ikke sandt? Han flytter ind ved det ord. Guds ånd flytter ind, og med Guds ånd, der flytter fader og søn ind hos os. Han skal overbevise verden om synd og om dom, og om retfærdighed og dom, sagt med luthersk. Han skal overbevise verden om lov og evangelium. om at vi har brug for Jesus. Det skal han overbevise verden om.
Det er ham, der gør det, og det er ham, der kan det, for det handler om at skabe liv af døde. Han skal lære os alt og minde om alt det, jeg har sagt til jer. Derfor holder vi fast i det. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, siger han til apostlene, for I har været med mig fra begyndelsen. Derfor holder vi fast i apostlenes ord. Og det gør levende. Det er ånd og liv, siger Jesus. Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. Derfor har vi brug for at lytte til Guds ord. For ånden blæser i det og blæser liv i os igennem det. Så holder vi fast i ved brødets brydelse. Det vil jo sige nadveren. For ved den blev den nye pagt jo indstiftet. Det er den måltid, vi går op til på bjerget på Sinai og spiser sammen med Herren. Vi har fælles måltid sammen med ham. Og vi får del i hans død. Vi får del i hans liv. Hans død bliver til liv for os i det, vi spiser. Jesus sagde det selv. Sådan her, den der spiser mit kød, det var en diskussion om det brød, der kommer ned fra himlen, fra Moses og så videre. Hvad er det for noget, så siger Jesus? Ja, det er mit kød og mit blod. Den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Når vi holder nadver, så beder vi om, at Helligånden må komme over dette måltid, i hvert fald i nogle af nadverbønderne. Og det vi tror, det er jo, at Jesus kommer til os og giver os af sin død til liv for os, ved sin Helligånd. Derfor er nadveren så central, når vi snakker om at møde Helligånden. Så det er det, vi holder fast i. Det er det, der er åndens værksted ifølge det Nye Testamente. Der, hvor vi møder Jesus. Der, hvor Jesus kommer til os og giver os alt det, han har vundet for os. Og så virker ånden i os, og det gør den ifølge det Nye Testamente på samme måde som i det Gamle Testamente, bare mere omfattende. Vi bærer frugt, ånden arbejder med os, og hvis vi bliver i Guds ord, bliver på Kristus, lever i evangeliet, tager imod det fællesskab, som vi bliver inviteret ind i, ja, suger af evangeliet, lever af Guds kærlighed, ja, så er det sådan, at han renser os. Det kan godt være, at han beskærer os. Han virker i os og med os, så vi kan bære frugt. Vi kan ikke bære frugt af os selv, men er vi i Kristus, så bærer vi frugt. Det kan slet ikke komme på tale noget andet, når vi lever i evangeliet, suger af det ord, han har talt til os, så bliver han i os, og så bærer vi frugt. Og så husker I måske, at vi lige var omkring Jesus, der lovede det her med, at vi skal få kraft, når Helligånden kommer over os. Derfor sagde han jo til disciplerne lige før, ganske få dage før pinse. Det var den her udrustning, som ånden også giver os. Netop fordi vi er på vej til det forjættede land, stadigvæk. Der er stadigvæk et løfte, vi går på. Det er den samme virkelighed, den grundlæggende samme virkelighed, at vi må gå i tro. Og derfor har vi brug for udrustning, både for os selv, men også fordi, at andre skal komme til tro. I bønnen, som vi havde fat i før, hvor Jesus beder for sine disciple, der beder han ikke kun for dem, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Der er en udrustning, der er behov for, både at vi som menighed elsker hinanden og lever sammen, lever i evangeliet, og lad det præge os, suge af Guds ord, af Guds ånd, af Guds liv, af Guds tilgivelse, så vi har noget at give af. Vi har fået det for intet, så vi kan give det for intet. Det er både til os her, men jo altså også til alle dem, der endnu ikke har hørt. Og derfor har vi brug for åndens udrustning. Jesus sender os ud til at gøre folkeslagene til hans disciple. Vi skal være lys i verden. Det har vi været kaldet til fra dag 1, siden vi kom ud og Gud udvalgte sit folk til at være et lys for folkeslagene. Det har vi arvet. Vi skal døbe i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Og så skal vi lære folk at holde det, som jeg har befalet, at se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus går med os ved sin ånd. Vi kan være lydige ved at gå ud, men åndens udrustning har Jesus lovet os. Og det kommer igen og igen i det nye testamente. Og så er det det med apostlenes gerninger, som egentlig måske retligt burde hedde åndens gerninger. For når Lukas fortsætter sit evangelium med centrum i Jerusalem, Jesus bliver født, og han frelser os osv., og så fortsætter han efter hans opstandelse med himmelfarten, og så begynder hans nye bog, starter med himmelfart, pinse, og hvordan evangeliet bliver spredt ud ved åndens kraft. Alt det, Jesus havde, den måde, Jesus virkede i Helligåndens kraft, så mennesker kom til tro og blev sat fri og blev sat på den rigtige vej til Guds rige, på troens vej til Guds rige. Alt det, det får vi i kirken, så vi kan gå videre. Helligåndens fylde, åndens kaldelse, åndens ledelse, åndens tegn, åndens kraft er tildelt kirken. Men det er jo netop ikke vores kraft. Og derfor er det jo noget, som I også kommer til at høre om, er jeg sikker på, når nu I skal være sammen igen, om brevene, at der vil der dukke noget op, der har ekko af det her også. At gå i åndens kraft, det svarer jo til, at vi ikke går ved magt og ikke ved styrke, men netop ved Herrens ånd. At det ikke er i vores kraft, vi går, og at vi har den her skat i lærekar. Vi har den i svaghed. Salig er de fattige i ånden, osv. Den kraft, vi går i, er ikke en kraft, vi kan tilegne os. Det var der mange, der gerne ville i apostlenes gerninger. Simon Mager for eksempel gerne tilegne sig den her kraft og magt, som han så for sine øjne. Men den skal ikke tjene os mennesker på den måde. Den skal tjene evangeliet. Og derfor så holder vi fast i det, vi skal holde fast i. Vi holder fast i apostlenes lære, i fællesskabet, i brødsbrydelsen. Vi holder fast i bønderne. Vi holder fast i det, der hvor Gud har lovet at sætte os stævne. Hvor Jesus kommer til os og giver os alt det, vi har brug for. Og så beder vi ham om at udruste, kalde og sende og lede os ved sin ånd, også når vi ikke selv ser det udspille sig for vores øjne. Og så er vi ved at være færdige, fordi så har jeg sat en streg. Jeg skal huske altid at sige, jeg må ikke sige, at jeg har slået en streg, fordi så bliver folk helt forstyrret. Jeg har sat en streg her, og det er jo fordi løvhyttefesten, hvad med den? Ja, løvhyttefesten er jo i det gamle testamente den fest, hvor de skulle ikke fejre, at de var kommet ind i landet, men gå tilbage til at tænke på, hvordan det var i ørken, og sådan ville blive en dag, når Gud kommer til den store løvsalgsfest, og den store hvide flok, og alle er frelst. Det er den dag, vi venter på og ser frem til. Og det er derfor, jeg har sat en streg, fordi det er derfor, vi ikke fejrer løvhyttefesten. Vi fejrer påske, vi fejrer pinse, fordi det er opfyldt. Og Guds rige er allerede hos os, i og med pinsen. Men vi venter stadigvæk på dens endelige opfyldelse. Vi venter stadigvæk på Edens have, på paradis, på det nye himmel og nye jord. Og vi skal se ham, som han er. Men indtil da, der har vi allerede Guds rige hos os. Og vi er på vej fra pinse mod den store løvefest. På vej fra den nye pagt Sinai-bjerg, om man vil, fra Sions bjerg til det nye Jerusalem, som en dag bliver genskabt. Sådan kunne man sætte det op i et skema, at vi har forløsningen ved Jesus Kristus. Det er opfyldt. Vi har helligelsen ved ånden, der er flyttet ind i det nye tempel, i Guds folk. Og det er det nye testamentets, det er evangeliernes vidnesbyrd, det er apostlenes gerningers vidnesbyrd. Og nu gælder det om at gå og vandre på vejen mod den nye jord og invitere andre med ind i lyset, ind i åndens fællesskab, ind i det Guds rige, der allerede er. Og med det vil jeg bede en bøn. Ja, kære himmelske far, vi takker dig for denne vidunderlige frelsesplan, og fordi det hænger så vidunderligt sammen. Her vi takker dig for, at du ikke lod det være nok med os, at du ikke opgav os, fordi vi igen og igen valgte dødens vej, og fordi synden hænger ved os, gudsoprøret og afguderne. Her vi takker dig for, at du fandt en vej, til at vi kunne være tilbage i fællesskab med dig. Vi takker dig, fordi du selv blev en af os, at du gik dødens og lidelsens vej, at du stod op igen for, at vi kan være sammen med dig, at du sendte din ånd, for at vi kan være helt tæt på hinanden, at vi allerede nu kan vide, at vi hører hjemme i Guds rige, at Guds rige er midt i blandt os. Her vi beder dig om, at du ved din ånd vil skabe dig et folk, der vandrer på vejen mod den nye jord, med lovsang og glæde og tak, og med lys fra din tilgivelse, og at du også vil udruste os ved din ånd, så andre må mærke, at du er her, og at du også vil dem. Her vi beder dig om frelse og fornyelse, om genskabelse og nyskabelse. Her vi beder dig for os, der er her til stede, at du vil gå med os ved din ånd i Jesu navn. Amen.